Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Στα 1983 το συγκρότημα των πιτσιρικάδων τότε U2 συγκλονίζει την κοινή γνώμη στη Μεγάλη Βρετανία και την Ιρλανδία, καθώς τον δίσκο τους War έχουν ένα τραγούδι, αυτό το οποίο ακούγεται ως μουσικό χαλί, το Bloody Sunday, δηλαδή Ματωμένη Κυριακή. Πολεμική, σκληρή μουσική θα λέγαμε, που σε βάζει κατευθείαν στο κλίμα και στίχους που αναφέρονται σε μία από τις πιο μαύρες σελίδες της αγγλικής ιστορίας και ταυτοχρόνως σε μία από τις πιο αιματοβαμμένες της αντίστοιχης Ιρλανδικής, της Ματωμένης Κυριακής του 1972, ενός θέματος που είχαμε αναπτύξει κάποτε από αυτήν εδώ την εκπομπή. Και μπορεί οι U2 στη συνέχεια να ξεπουλήθηκαν ιδεολογικά και ο Μπόνο να έχει μετατραπεί σε έναν μαϊντανό υποτιθέμενων εναλλακτικών εκδηλώσεων. Ωστόσο, και μόνο για αυτό το τραγούδι αξίζει να τους θυμάσαι και να λες για παράδειγμα πως ο διπλανός μου στο γυμνάσιο εντρίφησε στην ιστορία του πράσινου νησιού χάρη στους γιοτού. Και δεν ήταν μόνο ο διπλανός στο γυμνάσιο. Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο που αγνοούσαν τη συγκεκριμένη ιστορία την μάθαιναν χάρη στους γιοτού, που αποτελούν, και κακά τα ψέματα, πάντα θα αποτελούν από μόνοι τους μια μεγάλη σχολή μουσικής. Δεν πρέπει να αδικούμε ωστόσο και άλλους καλλιτέχνες. Δεν ήταν μόνο οι U2 που τραγούδησαν για την εμψυχρό δολοφονία 26 άοπλων διαδηλωτών στο Ντέρι της Βόρειας Ιρλανδίας στις 30 Γενάρη του 1972 από μονάδες Άγγλων αλεξιπτωτιστών. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τους Stiff Little Fingers με το δικό τους Bloody Sunday του 1980, τον John Lennon με το Sunday Bloody Sunday του 1972, αλλά και το The Luck of the Irish της ίδιας χρονιάς, ενώ υπάρχει και ο Paul McCartney με το Give Ireland Back to the Irish του 1971. Όλα υπέροχα κομμάτια, αλλά κακά τα ψέματα, το κακό για τους Άγγλους σε μουσικό παγκόσμιο επίπεδο το έκανε το τραγούδι των U2. Πάντως ο τίτλος «Ματωμένη Κυριακή» δεν ήταν άγνωστος μήτε στους Ιρλανδούς, μήτε στους Άγγλους. Βλέπετε, δεν ήταν η πρώτη φορά που κάνες όπλων σημάδευαν ανθρώπους κυριακάτικα. You was English instead.
years of torture and hunger drove the people away from their land. A land full of beauty and wonder was raped by the British brigand. Goddamn, goddamn. In the pool they told us the story, how the English divided the land, of the pain and the death and the glory, and the poets of old Ireland. Why the hell are the English there anyway, as they kill with God on their side? Blame it all on the kids and the IRA, as the bastards commit genocide. Aye, genocide.
Okay.
You should have the luck of the Irish. You'd be sorry and wish you were dead. You should have the luck of the Irish, and you'd wish you was English instead. You have the luck of the Irish. You'd be sorry and wish you were dead. You should have the luck of the Irish, and you'd wish you was English instead. You'd wish you was English instead.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Νίκος Παπαδόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στις ακροάτρες και τους ακροατές στο πρώτο πρόγραμμα, στους φίλους και τις φίλες των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, καθώς και σε όλους όσοι μας ακούνε μέσω του διαδικτύου. Αυτό ήταν ένα από τα τραγούδια στα οποία προαναφερθήκαμε, το The Luck of the Irish του 1972 του John Lennon, το οποίο και αυτό συγκλώνησε την κοινή γνώμη της εποχής, ειδικότερα με εκείνο το στίχο που λέει «Ναι, κατηγορήστε τα παιδιά που πετροβολούν και τον Ιρλανδικό Δημοκρατικό Στρατό την ίδια ώρα που αφήνετε τους μπάσταρδους, όπως λένε οι στίχοι, να πραγματοποιούν μια γενοκτονία». Μία 13η Νοέμβρη ψάχνουμε, αλλά μέχρι να τη βρούμε, φίλες και φίλοι, πρέπει να κάνουμε άλλες τρεις στάσεις και μάλιστα στο μέλλον της. Και θα καταλάβετε τι εννοούμε. Την πρώτη στάση μάλιστα την κάναμε ήδη. Ήταν 30 Γενάρη του 1972. Ας πάμε όμως πίσω τους δείκτες του ρολογιού. Στα 1920 και σε απάντηση των δραστηριοτήτων του Ιρλανδικού Δημοκρατικού Στρατού που διεκδικούσε απελευθέρωση της Ιρλανδίας από τον Αγγλικό ζυγό, η Βρετανική κυβέρνηση δημιούργησε δύο παραστρατιωτικές ομάδες, τους Black and Tans και τους Auxiliary Division. Η ψυχρότητα και ομότητα των πράξεών τους, η ανεξέλεγκτη βία και η πλήρης απάθειά τους, κυρίως σε δολοφονικές πράξεις κατά αθώων, ξεσήκωναν θύελλα αντιδράσεων ακόμα και μέσα στους Βρετανικούς στρατιωτικούς κύκλους. Ο Ήρα έβλεπε πως εκτός από τον τακτικό Βρετανικό στρατό έπρεπε να αντιμετωπίσει και εγκληματίες. Οι Black and Tans δημιουργήθηκαν απευθείας από το Βασιλικό Ιρλανδικό Σώμα, τη μόνιμη δηλαδή Βρετανική δύναμη κατοχής. Η ονομασία τους οφείλεται στην κατάμαυρη ενδυμασία που φορούσαν. Το σώμα εκείνο αποτελείται από πρώην μισθοφόρους, άνεργους, πρώην κατάδικους και αργόσχολους μέθησους, οι οποίοι είδαν στο κάλεσμα του Βρετανικού στρατού την ευκαιρία για εύκολα και πολλά για την εποχή χρήματα. Να σκεφτείτε πως οι Black and Tans πληρώνονταν 7 λίρες τη βδομάδα, τα διπλά από όσα έπαιρναν οι απλοί τακτικοί στρατιωτικοί. Δωρεάν κατάλημα και σύντηση και εξουσία πάνω απ' όλα για να ξεσπούν τα δολοφονικά τους ένστικτα. Δίπλα σε αυτούς η Auxiliary Division ή αλλιώς βοηθητική μεραρχία. Αυτή η δεύτερη παραστρατιωτική ομάδα, αν και υπαγόταν όπως και η πρώτη στο βασιλικό Ιρλανδικό σώμα, είναι δημιούργημα του γνωστού και μη εξαιρεταίου Sir Winston Churchill. Όσα ρεμάλια δεν είχαν προλάβει να καταταχθούν στους Black and Tans, βρήκαν καταφύγιο στους βοηθητικούς με τα ίδια ακριβώς προνόμια. Η μεγάλη διαφορά με τους προηγούμενους όμως είναι το υπόμνημα που τους έστειλε ο Churchill και αφορούσε τα δικαιώματά τους εν ώρα υπηρεσίας. Το χαρτί αυτό, το οποίο έφτασε στο Δουβλίνο τον Ιούλιο του 1920, καθιστούσε ύποπτο κάθε Ιρλανδό πολίτη μέχρι αποδείξεως του εναντίου και έδινε το δικαίωμα στους Auxiliaries να ανοίξουν πυρ αδιακρίτως σε όποιον αυτοί θεωρούσαν πως απειλούσε την τάξη και την ασφάλεια της Μεγάλης Βρετανίας. Ο ιστορικός ηγέτης, οραματιστής της ελεύθερης Ιρλανδίας, Μάικλ Κόλινς, και από τα πρωτοπαλίκαρα του Ιρλανδικού Δημοκρατικού Στρατού, δεν επρόκειτο να αφήσει το λαό του να βιάζεται από ένα μάτσο εγκληματιών. Ξέρει πως πίσω από τις δύο παραστρατιωτικές ομάδες βρίσκεται η Βρετανική Intelligence, η οποία συντονίζει τις κινήσεις τους. Εχμή του δόρατος η Cairo Gang, μια ομάδα Βρετανών πρακτόρων και Ιρλανδών προτεσταντών χαφιέδων. Ο Ιρλανδικός Δημοκρατικός Στρατός, με μια επιχείρηση αστραπή, τα ξημερώματα της 21ης Νοέμβρη του 1920, μπαίνει στα σπίτια όλων των μελών της Cairo Gang και τους εκτελεί. Στην κυριολεξία, στα κρεβάτια τους. Έτσι είναι η απελευθερωτική πόλεμη. Κυρίως αυτά έχουν οι επιχειρήσεις στρατιωτικών εναντίον στρατιωτικών, ακόμη και σε αστικό τοπίο. Έχει πλέον ξημερώσει η Κυριακή. Η απάντηση των Άγγλων, ωστόσο, δεν θα είναι μια τίμια επιχείρηση πολέμου, θα είναι ένα έγκλημα κατά αμάχων. Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, της 21ης Νοεμβρίου, στο γήπεδο Croke Park του Δουβλίνου, το θρυλικό Tipperary αντιμετωπίζει την τοπική ομάδα της πρωτεύουσας. 5.000 θεατές βρίσκονται στις κερκίδες. Την ίδια ώρα, έξω από το στάδιο, αναπτύσσονταν με μεγάλη προσοχή βρετανικές στρατιωτικές και παραστρατιωτικές δυνάμεις, κυκλώνοντας το χώρο και σφίγγοντας συνεχώς τον κλοίο. Στρατός, αστυνομία, Black and Tans and the Auxiliaries είχαν εντολή να αποκλείσουν το γήπεδο, να μπουν μέσα και να ανακοινώσουν με ένα μεγάφωνο πως όλοι οι θεατές θα περνούσαν από σωματικό έλεγχο για να βρεθούν τυχόν κρυμμένα όπλα και πως όποιος δοκίμαζε να φύγει θα τον πυροβολούσαν. Από την πρώτη στιγμή της γέννησης των Black and Tans, ο Ιρλανδικός Δημοκρατικός Στρατός έβγαλε το δικό του τραγούδι, το Come Out, you Black and Tans, δηλαδή «Ελάτε αν τολμάτε, μαύρο πουκάμιση». Ένα τραγούδι στο οποίο τους ρωτάνε κάποια στιγμή να πείτε στις γυναίκες σας που βρήκατε τα δικά σας μετάλλια. Single night when me da would come home tight, he'd invite the neighbors out with this chorus. Come on, shake your black and tans, come out and fight me like a man. Show your wife how you want brothers down in Flanders. Tell her how the IRA made you run like hell away from the green and lovely lanes of Pilishandra. Come, let us hear you tell how you slandered Great Parnell when you taught him well and truly persecuted. What are the sneers and jeers that
that you loudly let us hear when our leaders of 16 were executed. Come out, you black and tans, come out and fight me like a man. Show your wife how you won medals down in Flanders, and her how the IRA made you run like hell away from the green and lovely lanes of Kilashandra. Slew them all Arabs two by two. Like the Zulus, they had spears, a bow and arrows. How bravely you faced one with your 16-pound gun, and you frightened them damn natives to the marrow. Come out, you black and tans, come out and fight me like a man. Show your wife how you won medals down at Flanders, and our how the IRA made you run like hell away from the green and lovely lanes of Kilashandra. The time is coming fast, and I think this day is near, when each only traitor, he will run before us. And if there'll be a need, well, our kids will say Godspeed, with a verse or two of singing this fine chorus. Come out, you black and tans, come out and fight me like a man. Show your wife how you won medals down in Flanders. Tell her how the IRA made you run like hell away from the green and lovely lanes of Kilashandra. Come out, you black and tans, come out and fight me like a man. Show your wife how you won medals down in Flanders. Tell her how the IRA made you run like hell away from the green and lovely lanes of Kilashandra.
Και όταν οι 5.000 οπαδοί των δύο ομάδων έκατσαν στο γήπεδο, άρχισαν οι πυροβολισμοί εναντίον του πλήθους. Ήταν 3 και 25 το μεσημέρι. Οι θεατές έτρεχαν πανικόβλητοι να ξεφύγουν από τις σφαίρες, αλλά τα πυρά διασταυρώνονταν από όλες τις μεριές. Η διαφυγή ήταν αδύνατη. Γύρω από το στάδιο είχαν ακροβολιστεί κλούβες και στρατιωτικά καμιόνια, και τα πολυβόλα ξερνούσαν το θάνατο προς οποιονδήποτε κατάφερνε να σπάσει τον κλειό και να βγει έξω. Όταν έπαυσε το πυρ, φίλες και φίλοι, Βρετανοί είχαν αδειάσει ήδη 114 δεσμίδες αυτομάτων όπλων, του τέστην 45.600 σφαίρες μέσα στο γήπεδο, και 50 δεσμίδες πολυβόλων, δηλαδή 32.500 σφαίρες έξω από το γήπεδο. 7 Ιρλανδοί ήταν ήδη νεκροί, ενώ άλλοι 5 υπέκυψαν λίγη ώρα αργότερα στα τραύματά τους. 2 θεατές ποδοπατήθηκαν μέχρι θανάτου από το αφιονισμένο πλήθος. Η Bloody Sunday του 1920, η ματωμένη Κυριακή, ήταν πλέον γεγονός. Και αν εκείνη της 30ης Γενάρη του 72 ήταν η τέταρτη, αυτή που μόλις σας διηγηθήκαμε ήταν η τρίτη. Είπαμε όμως, δεν ήταν οι μόνες. Στα 1913, για να πάμε ακόμη πιο πίσω, ο πληθυσμός του αγγλοκρατούμενου Δουβλίνου βίωνε την έσχατη ένδυα. 26.000 οικογένειες ζούσαν υπό άθλιες συνθήκες, σε 5.000 παραπήγματα, ενώ ο δείκτης της παιδικής θνησιμότητας ήταν από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, 142 θάνατοι ανά 1.000 κατοίκους. Η ανεργία θέριζε και όσοι είχαν δουλειά προσπαθούσαν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους σε αυτήν. Μετά από αρκετά χρόνια καταπίεσης και εξεγέρσεων στην Ιρλανδία, η Βρετανική κυβέρνηση είχε ξεκινήσει ένα χρόνο νωρίτερα συζήτηση για την παραχώρηση μερικής αυτονομίας, πολιτικής και οικονομικής. Το νομοσχέδιο θα προκαλέσει ανταγωνισμούς ανάμεσα στην φιλοβασιλική Ιρλανδική αστική τάξη του βιομηχανικού Βορρά και την εθνικιστική Ιρλανδική αστική τάξη του αγροτικού νόμου. Στο περιβάλλον αυτό, η εργατική τάξη παραμένει διαιρεμένη και θρησκευτικά σε προτεστάντες και καθολικούς. Στο στρατόπεδο της φιλοβασιλικής αστικής τάξης, ένα τμήμα δέχεται το νομοσχέδιο με την προϋπόθεση ότι η χώρα θα παραμείνει στην Βρετανική Αυτοκρατορία, ενώ ένα άλλο την απορρίπτει εντελώς, θέση η οποία στο τέλος αγκαλιάζεται από την πλειοψηφία. Στο στρατόπεδο της εθνικιστικής αστικής τάξης υπάρχουν επίσης ανταγωνισμοί για το εάν πρέπει η Ιρλανδία να είναι ανεξάρτητο κράτος, οι λεγόμενοι Ιρλανδοί Ρεπουμπλικανοί ή αυτόνομη επικράτεια στο πλαίσιο της αυτοκρατορίας, μια θέση που υποστήριζαν οι Ιρλανδοί εθνικιστές. Ωστόσο, σύντομα η πλειοψηφία τάχθηκε υπέρ της αυτοδιοίκησης και κατά της ανεξαρτησίας. Παρά τις διαφορές τους, εθνικιστές και ρεπουμπλικανοί μένουν ενωμένοι και συγκροτούν τους Ιρλανδούς εθελοντές. Οι αντιθέσεις στα τμήματα της αστικής τάξης ανοίγουν συζητήσεις για το ενδεχόμενο διαμελισμού του νησιού σε βορρά και νότο και το κλίμα πολλώνεται με τη δράση παραστρατιωτικών ομάδων. Κάπου εκεί κάνουν την εμφάνισή τους οι επαναστάτες σοσιαλιστές με ηγέτη τον James Connolly, που διακηρύσει πως ο αγώνας ενάντια στους Άγγλους εκτός από εθνικός είναι και ταξικός. Οι σοσιαλιστές τονίζουν πως το σχέδιο των Άγγλων καταστρέφει το εργατικό κίνημα διαιρώντας το. Ο Κόνλι τονίζει πως η εργατική τάξη, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, καταγωγής και θρησκείας, είχε κοινά συμφέροντα και έπρεπε να αντιτάξει τη δική της ενότητα απέναντι στα χτυπήματα των αστών, οι οποίοι, παρά τις διαφωνίες τους, αντιμετώπιζαν την εργατική τάξη ως ενιαία. Και το ότι η αστική τάξη αντιμετώπιζε ως ενιαία την εργατική φάνηκε ξεκάθαρα στη δεύτερη χρονικά αματωμένη Κυριακή εκείνης του 1913. Στις 26 Αυγούστου της χρονιάς εκείνης, 20.000 εργάτες στο Δουβλίνο σταματούν τις μηχανές τους και βγαίνουν στο δρόμο ενωμένοι και αποφασισμένοι να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Τίποτα όμως δεν γεννήθηκε από το τίποτα. Και η δουλειά του συνιδρυτή του Εργατικού Σοσιαλιστικού Κόμματος και αργότερα Κομμουνιστικού Jim Larkin ήταν τεράστια. Βασικός στόχος του τα μεγαλύτερα εργατικά συνδικάτα. Εκείνα της ηθοποίας Guinness και των Τραβαγέριδων. Στηρίζει πολλά στους ανειδίκευτους εργάτες που βρίσκονται στο έλεος των επιχειρηματιών, οι οποίοι πληρώνουν αδρά, για παράδειγμα, στην Guinness τους εξειδικευμένους εργάτες, αλλά όχι τους άλλους. Ο πολύ μεγάλος Ιρλανδός ποιητής Brendan Behan, ο άνθρωπος που έγραψε τους στίχους για το γελαστό παιδί, περιέγραψε με υπέροχο τρόπο τη ζωή στις βρετανικές φυλακές για όλους εκείνους άνδρες και γυναίκες που τόλμησαν να σηκώσουν κεφάλι απέναντι στο βρετανικό στέμα. Το ποίημα αυτό μελοποιήθηκε χρόνια αργότερα, έχει τίτλο The Old Triangle και το τραγούδισαν με ωραίο τρόπο οι θρυλικοί Pogues.
Came army stealing, and the mice were squealing in my prison cell. And the old triangle went jingle jangle all along the banks of the Royal Canal. Oh, to start the morning, the water bawling, get up out of bed you and clean out yourself. And that old triangle went jingle jangle all along the banks of the Royal Canal. Oh,
the screw was peeping and the leg was sleeping as he lay weeping for his girl's soul. And that old triangle went jingle jangle all along the banks of the Royal Canal. On a fine spring evening, the lake lay dreaming and the seagulls were wheeling high above the wall. And that old triangle went jingle jangle all along the banks of the Royal Canal. Was sighing and the day was dying as the lake lay crying in his prison cell. And that old triangle went jingle bloody jangle all along banks of the Royal Canal. In the women's prison there are 70 women, and I wish it was with them that I did dwell. Then that could go jingle jangle all along the banks of the Royal Canal.
Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη ΕΡΤ3 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή Μια Ιστορία θα σα πω. Νίκο Παπαδόπουλο σήμερα στην τεχνική υποστήριξη. Θανάση Βικόπουλο στο μικρόφωνο.
It was hard the mournful words to frame, to break.
Ο Λάρκιν, ακόμη μεγαλύτερο βάρο, ρίχνει στου εργάτε των συγκοινωνιών, που στη συντριπτική πλειοψηφία τους είναι ανειδίκευτοι και ευάλωτοι στην εκμετάλλευση και κυρίως στην απόλυση. Η μπροσούρα του συνιδρυτή του κόμματος Κόνλι ξεσηκώνει τους πάντες. Και τους ξεσηκώνει γιατί είναι ό,τι πιο ειλικρινές έχουν διαβάσει μέχρι τότε οι Ιρλανδοί. Γράφει ο Κόνλι: «Η Ιρλανδία, πνευματική και υλική, ανήκει δικαιωματικά στο λαό της. Ο Ιρλανδικός λαός θα είναι ελεύθερος μόνον όταν θα κατέχει τα πάντα από το άρωτρο μέχρι και τα αστέρια».
Her arms around me clinging, when to my ears that fateful shot came out of the wildwood.
Πετρέλαιο σε φωτιά, τα λόγια του Κόνλι δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο και καλούν ουσιαστικά τόσο σε έναν ταξικό όσο και σε έναν εθνικό απελευθερωτικό αγώνα. Από το άρωτρο στα άστρα η απόσταση είναι μεγάλη και τους χωρά όλους, και στην εξέγερση εκείνη ήταν όντως όλοι. Ενθουσιασμένοι από την ανταπόκριση του κόσμου οι εργάτες, το βράδυ του Σαββάτου 30 Αυγούστου κινούνται στην περιοχή Ρίγξεν του Δουβλίνου και πολύ σύντομα πολλαπλασιάζονται, καθώς χιλιάδες συντροφοί τους από όλους τους εργασιακούς χώρους ενώνονται μαζί τους. Οι εργατικές περιοχές του Δουβλίνου βρίσκονται πλέον στα χέρια των ανθρώπων που ζουν εκεί, των εργατών. Έχει ξημερώσει όμως άλλη μια Κυριακή. Η 31η Αυγούστου. Άνδρες της Μητροπολιτικής Αστυνομίας και του Βασιλικού Ιρλανδικού Στρατού, πιστούς στο Βρετανικό στέμα, περιμένουν τους εργάτες στην οδό Ο'Connell. Οι εργάτες δεν κάνουν πίσω στην πορεία τους. Ο στρατός ανοίγει πυρ. Τρεις άνδρες σκοτώνονται και 600 τραυματίζονται από τα πυρά. Ο μεγάλος Ιρλανδός ποιητής William Butler Yeats δεν αντέχει και γράφει το ποίημα Σεπτέμβρης του 13 για να εκφράσει τη συμπαράστασή του στον αγώνα των εργατών αλλά και την απέχθειά του προς την καθολική μπουρζουαζία της πόλης και την εκκλησία που την υποστηρίζει. Οι εργοδότες αντιδρούν. Η ανταπεργία τους, το λεγόμενο Irish Lockout, προκάλεσε δυσεπίλητα προβλήματα στους εργαζόμενους, οι οποίοι αναγκάζονται να λύσουν την απεργία και να επιστρέψουν στις δουλειές τους στις 18 Γενάρη του 1914. Το ξέρω, φίλες και φίλοι, πως σήμερα κάνουμε κάτι δύσκολο, κάτι που το δοκιμάζουμε για πρώτη φορά. Η ιστορική ανάλυση ξετυλίγεται βήμα το βήμα από πίσω προς τα εμπρός. Εμείς πήραμε τον αντίθετο δρόμο. Μέχρι τώρα, την 30η Γενάρη του 72 ως την 31η Αυγούστου του 13, με διάμεση στάση μια 21η Νοέμβρη του 1920. Γυρώντας όμως προς τα πίσω, βλέπουμε κάτι πολύ σημαντικό. Ο αγώνας των Ιρλανδών για εθνική ελευθερία είχε ξεκάθαρα τα ταξικά στοιχεία, όπως θα φανεί άλλωστε και στη μεγάλη εξέγερση του Πάσχα, για την οποία σας μιλήσαμε πριν χρόνια. Ο αγώνας των Πάντις για ανεξαρτησία ερχόταν από παλιά και θα πήγαινε μακριά, αλλά έπρεπε να περάσει από την ματωμένη Κυριακή που ψάχνουμε σήμερα, εκείνη της 13ης Νοέμβρη του 1887. Και μάλιστα σε αγγλικό έδαφος, διότι ναι, η πρώτη φορά που χύθηκε αίμα κυριακάτικα για το ιρλανδικό ζήτημα χύθηκε στην Αγγλία και ήταν αγγλικό. Η πρώτη μεγάλη εξέγερση σε αγγλικό έδαφος δεν ακούγεται κάπως παράτερο καθόλου. Οι Ιρλανδοί ευτύχησαν να κάνουν τις δικές τους μεγάλες εξεγέρσεις που οδήγησαν στην απελευθέρωση του μεγαλύτερου μέρους του νησιού μόλις τον 20ο αιώνα. Τον 19ο κάτι τέτοιο ήταν αδιανόητο. Τον Αύγουστο του 1848, ακολουθώντας το παράδειγμα της υπόλοιπης Ευρώπης και υπό τη δραματική κατάσταση που είχε προκαλέσει ο λοιμός της πατάτας, η Ιρλανδία ξεσηκώθηκε σε μια εξέγερση που εξελίχθηκε τελικά σε μια σειρά αψιμαχιών με την αστυνομία, μια εξέγερση η οποία γρήγορα τελείωσε με τη σύλληψη και τον εκτοπισμό των ηγετών της. Μια εξέγερση η οποία έτσι κι αλλιώς δεν έλαβε ποτέ μαζικό χαρακτήρα. Οι ακραίες διαστάσεις που έλαβε ο λοιμός εξηγούν σε μεγάλο βαθμό γιατί δεν έγινε επανάσταση στην Ιρλανδία, παρότι υπήρχε σαφώς επαναστατικό πνεύμα. Κάπου εκεί οι Ιρλανδοί μετανάστες αποτέλεσαν τους βασικούς υποστηρικτές των σχεδίων των χαρτιστών για εξέγερση στην Αγγλία κατά τη διάρκεια του 1848. Ένας άλλος παράγοντας στον οποίο πρέπει να δοθεί έμφαση ήταν η τεράστια αστυνομική παρουσία. Προσέξτε. Στην Ιρλανδία στα μέσα του 19ου αιώνα υπήρχαν 13.000 αστυνομικοί, δηλαδή ένας για κάθε 500 κατοίκους. 14 φορές περισσότερους από την Προσία, το απόλυτο απολυταρχικό αστυνομικό κράτος της Ευρώπης, και 4 φορές περισσότερους από ό,τι στη Γαλλία, την πιο αστυνομοκρατούμενη χώρα της υπηρετικής Ευρώπης, όπως τονίζει και ο Σπέρμπερ στο έργο του «Οι Ευρωπαϊκές Επαναστάσεις από το 1848 έως το 1851». Οι Dubliners περιέγραψαν μέσα από τη μουσική και τους στίχους τους όσο λίγοι την ιστορική πορεία των Ιρλανδών. Ένα από τα τραγούδια τους έχει τίτλο «Poor Paddy on the Railway» και είναι ένα τραγούδι το οποίο περιγράφει τις δυσκολίες και τον καθημερινό αγώνα της εργατικής τάξης του νησιού.
In 1841 me corduroy breeches I put on, me corduroy breeches I put on to work upon the railway, the railway. I'm weary of the railway, poor Paddy works on the railway. In 1842, from Hartlepool I moved to Crewe, and I found myself a job to do, working on the railway. I was wearing corduroy breeches, digging ditches, pulling switches, dodging hitches. I was working on the railway. In 1843 I broke my shovel across me knee, and I went to work for the company on the Leeds and Selby Railway. I was wearing corduroy breeches, digging ditches, pulling switches, dodging hitches. I was working on the railway. In 1844 I landed on the Liverpool shore. Me belly was empty, me hands were raw with working on the railway, the railway. I'm weary of the railway, poor Paddy works on the railway. In 1845, when Daniel O'Connell, he was alive, when Daniel O'Connell, he was alive and working on the railway, I was wearing corduroy breeches, digging ditches, pulling switches, dodging hitches. I was working on the railway. In 1846, I changed my trade from carrying bricks, changed my trade from carrying bricks to working on the railway. I was wearing corduroy breeches, digging ditches, pulling switches, dodging hitches. I was working on the railway. In 1847, poor Paddy was thinking of going to heaven. Poor Paddy was thinking of going to heaven to work upon the railway, the railway. I'm weary of the railway, poor Paddy works on the railway. I was wearing corduroy breeches, digging ditches, pulling switches, dodging hitches. I was working on the railway.
Την καλησπέρα μας στην αγαπημένη μας τη Γεωργία και στον φίλο μας τον Θεόδωρο, τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά του. Από το βάθος έρχεται η πρώτη διεθνής και έρχεται για να συγκλονίσει τον κόσμο και να αλλάξει τον χάρτη, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην ανάπτυξη του εργατικού κινήματος. Η πρώτη διεθνής αγωνίστηκε κατά του πολέμου, κατά των φεουδαρχικών υπολοιμάτων, για την κατάργηση της δουλείας στις Ηνωμένες Πολιτείες, για τα εκλογικά δικαιώματα των εργατών, υποστήριξε απεργίες, δημιούργησε συνδικάτα, οργάνωσε καμπάνιες κατά της παιδικής εργασίας και των διακρίσεων σε βάρος των εργατριών, μπήκε στην πρωτοπορία του αγώνα για το Οκτάωρο και μεταξύ άλλων έθεσε ξεκάθαρα το θέμα της ανεξαρτησίας της Ιρλανδίας. Και μπορεί η πρώτη διεθνής να μην ήταν ακόμη οργάνωση που θα μπορούσε να καθοδηγήσει αποτελεσματικά την εργατική τάξη στην επαναστατική της πάλη, ωστόσο πάλεψε σκληρά και με αξιοπρέπεια κόντρα στα σύννεφα των ίδιων των ανθρώπων που την απάρτιζαν. Ανάμεικτες δυνάμεις από διαφορετικές χώρες ζητούσαν απεγνωσμένα διέξοδα από την σκληρή οικονομική εκμετάλλευση και πολιτική καταπίεση, χωρίς να καταφέρουν πάντα με επιτυχία να αποδεσμευθούν από τα όποια εθνικά, πολιτικά και άλλα συνδικαλιστικά δεσμά. Και η διεθνής δούλεψε σκληρά, για παράδειγμα, κόντρα στην άρνηση των Άγγλων εργατών αρχικά να ακούσουν οτιδήποτε για ανεξαρτησία των Ιρλανδών. Οι Άγγλοι σοσιαλιστές δεν ήταν μια συμπαγής ομάδα όσο φτάνουμε στα τέλη του 19ου αιώνα. Οι Φαβιανοί συνεχίζουν σταθερά το έργο της προσέγγισης και του προσιλητισμού της μεσαίας τάξης, κυρίως στο Λονδίνο, κάτι που επιδιώκει και η Σοσιαλιστική Δημοκρατική Ομοσπονδία. Και δεν είναι οι μόνες οργανώσεις. Έτσι κι αλλιώς το εργατικό κίνημα είχε διασπαστεί από το 1872, όταν στο συνέδριο της Χάγης Μάρξ και Μπακούνιν συγκρούονται σκληρά. Αυτό δεν εμπόδισε ωστόσο τις δύο πλευρές να ενώσουν τις δυνάμεις τους υπέρ της ανεξαρτησίας της Ιρλανδίας και ενάντια στην πολιτική των συντηρητικών των Τόρις, που στα 1887 κυβερνούσαν την Αγγλία. Οι εργάτες στην βιομηχανική βρετανική κοινωνία του 19ου αιώνα σακατεύονταν καθημερινά. Παιδιά σκλάβοι, υποσιτιζόμενοι μαθητευόμενοι, άστεγοι και περιπλανόμενοι, τρόφιμοι πτωχοκομείων, ορφανοτροφείων, ασύλων. Το ψωμί της εργατικής τάξης ήθελε κόπο, ήθελε αντοχή, ήθελε γερό στομάχι στο να αντέξει στον εξευτελισμό. Ο νόμος προστάτευε τους ισχυρούς και τους πλούσιους, ένας νόμος που ήταν παιχνιδάκι στα χέρια τους και εφαρμοζόταν βέβαια επιλεκτικά με μεγάλη σκληρότητα στους φτωχούς και ελαστικότητα έως και ανυπαρξία για τους πάμπλουτους και τους έχοντες στην εξουσία. Η βιομηχανική επανάσταση, όλος ο 19ος αιώνας, χαιρετούσε την ευημερία μιας νέας εποχής με κόστος τη φτώχεια των μαζών. 13 Νοέμβρη του 1887, σαν σήμερα φτάσαμε λοιπόν, έστω και με κούραση πολύ. Σοσιαλιστές και αναρχικοί διοργανώνουν μια μεγάλη διαδήλωση στο Λονδίνο για να καταγγείλουν την βρετανική πολιτική στο ιρλανδικό ζήτημα και την πολιτική της κυβέρνησης των συντηρητικών. Μικρές αρχικά πορείες ξεκινούν από τις γειτονιές του εργατικού Ανατολικού Λονδίνου και ενώνονται σταδιακά, δημιουργώντας ένα τεράστιο ποτάμι που κατευθύνεται ορμητικό προς την πλατεία Τραφάλγκαρ. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η μορφή του διάσημου Ιρλανδού συγγραφέα και ακτιβιστή George Bernard Shaw. Δύο χιλιάδες αστυνομικοί και 400 στρατιώτες περιμένουν τους πάνω από 10.000 διαδηλωτές λίγο πριν την πλατεία. Η εντολή είναι ξεκάθαρη. Οι εργάτες δεν πρέπει να φτάσουν ποτέ στην Trafalgar Square. Οι εργάτες, όπως έκαναν, το είδαμε άλλωστε, και οι απόγονοί τους, αρνούνται να σταματήσουν την πορεία τους και οι δυνάμεις καταστολής χτυπάνε στο ψαχνό. Οι συγκρούσεις είναι σκληρές, είναι σώμα με σώμα πολλές φορές. Η ατμόσφαιρα είναι μπάρουτο καπνισμένη. Τρεις διαδηλωτές χάνουν τη ζωή τους και περισσότεροι από 200 τραυματίζονται και μεταφέρονται στα νοσοκομεία. Οι επικεφαλείς συνδικαλιστές της πορείας συλλαμβάνονται και φυλακίζονται για 6 εβδομάδες. Η πρώτη ματωμένη Κυριακή της ιστορίας ήταν πλέον γεγονός. Πρώτο-τελευταίο τραγούδι για σήμερα, φίλες και φίλοι. Οι παλαιότεροι θα το θυμούνται. Έχει τίτλο «The Fields of Athenry». Και πάει στα χρόνια εκείνα, στα οποία ο αγροτικός κόσμος της Ιρλανδίας, αποδεκατισμένος από το λοιμό της πατάτας, προσπαθούσε να σωθεί όπως μπορούσε. Ένας νεαρός κλέβει λίγο καλαμπόκι για να το πάει στην άρρωστη γυναίκα του και στα παιδιά του. Οι Βρετανοί τον συλλαμβάνουν και τον στέλνουν εξορία στο Athenry.
By a lonely prison wall, I heard a young girl calling. Michael, they have taken you away, for you stole Trevelyan's corn, so the young might see the morn. Now a prison ship lies waiting in the bay. Low lie the fields of Athenry, where once we watched the small free birds fly. Our love was on the wing, we had dreams and songs to sing. It's so lonely round the fields of Athenry. at the rhyme. By a lonely prison wall, I heard a young man calling. Nothing matters, Mary, when you're free. Against the famine and the crown, I rebel, they cut me down. Now you must raise our child with dignity. Sing. It's so lonely round the fields of Athenry.
Αυτή ήταν η ιστορία του Μάικλ που κλέψε καλαμπόκι για λογαριασμό της γυναίκας του και βρέθηκε γι' αυτό στην εξορία τη μακρινή. Κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος, ακόμη και ο χαμένος αγώνας, ακόμη και ο ιτημένος αγώνας. Η ματωμένη Κυριακή του 1887 δεν κλώνησε την πολιτική της Μεγάλης Βρετανίας στο Ιρλανδικό ζήτημα, ούτε ανάγκασε τους Τόρι σε κάποια υποχώρηση. Ωστόσο, αφύπνισε τις διάσπαρτες αριστερές δυνάμεις της Αγγλίας, οι οποίες απέσυραν οριστικά την υποστήριξή τους στο κόμμα των Ουίγων και προχώρησαν στην ίδρυση του Εργατικού Κόμματος στις 27 Φλεβάρι του 1900. Και μην κοιτάτε που το Εργατικό Κόμμα της Αγγλίας από μια εποχή και μετά άρχισε να στέλνει στρατιώτες όπου μπορούσε, πότε για να στηρίξει τη μεγάλη ιδέα της British Commonwealth, πότε ως δουλικό των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ. Κάποτε υπήρξε κόμμα με αξιοπρέπεια. Κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος. Χαμένος είναι μόνο ο αγώνας που δεν δίνεται. Η ιστορία πήγε μπροστά χάρη στους αμέτρητους ανθρώπους που βρέθηκαν σε τίμια πεδία μαχών, κοίταξαν κατάματα το θάνατο και έχοντας πλήρη επίγνωση του τέλους, βάδισαν μπροστά. Στην Ιρλανδία, όταν κάποιος αφήνει την αγκαλιά της μάνας του για να παντρευτεί και να βρεθεί σε μια άλλη αγκαλιά, όταν ανεβαίνει σε κάποιο καράβι ή σε κάποιο τρένο για να φύγει σε μια ξενιτιά, όταν πεθαίνει, του τραγουδάνε ένα παλιό τραγούδι με τίτλο «Το σπασμένο ποτήρι, The Parting Glass». Με αυτό σας αποχαιρετούμε. Thank you.
Queen Marvel Shuda Hayden Lee, is he the Logos Tour on board? Hugumer Linia Gunyan Tra, Bet Buyukhar Law of Wash.
All the money that e'er I had, I spent it in good company, and all the harm I've ever done, alas, it was to none but me. And all